Inselmilkom mill-studios ta' Campus 103.7 il-awkom għal-program Klim Kultura Kuntest flimkien miegħi Slejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Il-proġett vast tal-ġrajja wara l-kelma ġab il-kunċett tal-kultura f'għada u d-demija tal-arfien uman. Jipprovdi wisa fejn il-kultura tiltaqa' mal-klim f'kuntest u għalhekk kultant jingħataw xi kwotazzjonijiet mill-letteratura. Huwa proġett li ħaddan u jaqgħad tarif storiku, soċjali u lingwistiku biex tingħaraf il-kultura Maltija. It-terminu kultura f'din is-sensiela se jittieħed fis-sensi kollha ta' matul iż-żminijiet. U dawn is-sensi huma kollha marbutin mal-imġiba tal-bniedem. Għax għall-bidu kultura kienet fisser xejra ta' żvilupp naturali, imbagħad ġiet fisser proċess ta' tħarriġ u trawwim uman. It-terminu baqa' jiżviluppa sa ma ġie fisser stad ġenerali jew drawwa tal-moħħ tal-individwu. Imma dan is-sens imbagħad kiber għas-sens ta' stad ġenerali ta' żvilupp intellettwali fis-soċjetà kollha. U minn hawn beda jkun applikata sura ġenerali tal-oqsma tal-arti. Fil-ġrajja wara l-kelma dawn kollha ttieħdu inkonsiderazzjoni u meta l-proġett jitqies fis-sħuħija tiegħu, kultura trid tingħaraf bħala mod ta' ħajja materjali, intellettwali u spiritwali tal-imoddi u tal-preżent. U dan kollu biex nagħtu d-dinjità storika u kulturali lill-klim Malti. Nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum li ma siġra ngħidu li hija siġra tal-wirdien.
Ġenna fakkani.
Nibża minna din.
Fit-tfulija wkoll. Is-siġra tal-wirdien kien il-laqam popolari tal-oleander fit-tieni nofs sas-seklu 20. Siġra li dejjem tħaddar u tagħmel fjuri bojot, roża u ħomor. Iżejjen it-toroq u l-pjazzetz Maltin jingħalija siġra sabiħa. Nifhemu illum hekk qed ngħid. Kienet issejjaħ hekk għax l-insetti fis-sħana tas-sajf kienu jiskennu għall-frisk tagħha għax komuni ħafna fil-gżejjer Maltin u minħabba li l-fjuri tagħha huma xi ftit velenużi, il-kbar laqmuha s-siġra tal-wirdien biex iżommu l-itfal milli jersqu lejha u joqogħdu jaqtaw il-fjuri. Issa l-oleander kienet tissejjaħ ukoll, kellha ismijiet oħra differenti, l-iktar waħda li għaġbitni silejn ta' Mikel Anton Vassalli, għax isejħilha s-siġra tal-bass. Dan, sewa, u mbagħad insibuha ukoll f'dizzjonarji oħra bħala difla li ġejja mill-arbi difleh li tfisser oleander. U nsibuha, u din interessanti, siġret il-ġarab. Jew ħaxixet il-ġarab, imma ġarab tfisser dik li bl-Ingliż tiġi scabies, jiġifieri marda tal-ħakk ġejja mid-dut, ftemna, għax fl-arbi ġarab ifisser scabies. Jiġifieri hawn wara xi storja għandha din is-siġra, b'mod komuni llum ma tantx għadha tintuża s-siġra tal-wirdien m'għandniex nismagħha ħafna, alright? Oleander imma nismagħha.
Ekku.
Temna, però dik hija l-ġrajja tagħha.
X'hemm marbut mal-kunċett ta' għam, għajn għame.
Issa hawnhekk jekk se nidħlu f'dan il-kunċett se nsibu baħar ta' kliem. Sewa, id-derivazzjonijiet ewlenin ħerġin minn għam huma għawem, għawm u għawwiem. Wieħed jista' jgħum fil-wiċċ tal-baħar jew taħt il-wiċċ tal-baħar u allura hawnhekk jidħol il-kunċetta Odos, era mela minn għam ġi Odos issa, li minnu noħorġu fost oħrajn. Għaddas, il-verb, għadza u għaddas bħala nom. Minn għaddas mbagħad għandna bħal ma taf għandna wkoll bu għaddas. Sinonimu għal-Odos huwa id-dajvja. Li minna nagħmlu id-dajvjar, diving u diver. Imma hemm differenza bejn id-dajvja u Odos. fil-Malti, Odos nizel taħt wiċ l-ilma. Id-dajvja għandu żewġ tifsiriet. Qabeż minn fuq ix-xatt tar-rasu fl-ilma u niżel taħt wiċ l-ilma għandu dak żewġ tifsiriet. Mis-sinonimi Maltija nsibu għad-das kull min jodos taħt il-wiċ tal-ilma, wieħed li jmur snorkeling jitqies għad-das imma mhuwiex bu għad-das jew diver, ġifieri hemm id-differenzi. Bu għad-das mbagħad minnu tas-sena biex jinżel fih il-baħar u diver bħal bu għad-das min xogħlu huwa li jaħdem taħt l-ilma ġeneralment b'diving suit. Dik id-differenza bejn bu għad-das u diver, kultant bu għad-das jista' jkollu diving suit taħ ġifieri. Il-verb għad-das ifakkarna fil-kelma majnata mbagħad, għax għad-das tista' tfisser ta' majnata li xi ħadd. Il-kelma majnata tfisser għazza jew tixriba sħiħa għax tinżel taħt l-ilma. U tidher li l-kelma majnata hija formazzjoni lokali għax fl-isqal li nsibu ammajnari li tfisser niżel il-qluħ. Mela il-proċess fl-iżvilupp tal-kelma Maltija sar hekk majna plus għata, majnata, u dana kien żvilupp Malti. Il-proċess morfoloġiku semantiku nistgħu nispjegaw hekk il-kunċett ta' tniżel ittieħed mill-verb majna u dan iddawwar f'nom biż-żieda ta' għata li huwa s-suffiss li jsawwar nomi astratti. U s-sens ta' din il-formazzjoni ġie ipartikolarizzat għal għazza. Ġifieri hawnhekk vera interessanti għaliex il-kelma majnata fil-fatt hija anke l-professur Aquilina jekk jgħid sewa li hija formazzjoni lokali kompletament.
Għamilniha aħna.
Iwa, għax fl-isqalli dika qed tfisser tniżel il-loħ. Saħla mhux inniżlu loħ, imma inniżlu persuna taħt il-qiegħ.
Hemm konnessjoni bejn iż-żewġ sensi tan-nom għana.
Għana, eħe. Ir-rabta li hemm fl-etimoloġija hija kulturali. Ma ħa naraw x'differenza hemm bejn ithom l-ewwel. Għana, tista' tfisser stat ta' ġid, sinjorija, rikkezza, prosperità, kelma qadima hija wish, right? U flus, li qed tfisser għana, right? U mbagħad nagħmlu l-aġġettiv bniedem għani, marania, nisonja. U noħorġu. Verb tal-ewwel forma għana, ġifieri għamel sinjur. Alright, ma tantx intuża dan. Imma il-verb tal-għaxar forma stana sar sinjur dik nużawha. Immorru sa għal għana bħala song, kant, lirika, poezija, taqbil bil-mużika. Ara għana kemm għandha tifsiriet mill-kant għall-poezija. U għana wkoll tfisser it-tisfir tal-għasafar, l-għana tal-għasafar. U hawnhekk għandna minn għana nagħmlu n-nom għanja bil-plural għanijiet. Na inkomplu n-nom għannej bil-plural għannejja. U mbagħad verb tat-tieni forma għanna. Ġifieri kanta, u verb tal-ħames forma tanna, kien kantat. Issa, dawn iż-żewġ sensi ġejjin mill-istess għarbi li jagħti dawn iż-żewġ kelmiet. Fl-għarbi nsibu ħana, għax hija bir-rajn, għalhekk hija qawwija ħana li tfisser wealth, sufficiency, u hemm kelma oħra bl-istess ser. Ghina, illi hija t-tifsira ta' song u tune. Il-konnessjoni kulturali bejnietom nistgħu nfisluha hekk li fil-mentalità semitika tradizzjonali li tkun sodisfatta għax ma jonqsok xejn tkun f'qagħda ta' li tirreċita jew tkanta tifħir l-Alla. L-għanja tiġi s-simbolu tal-kelma li tillinkja s-seta tal-ħalliq mal-ġit maħluq. Bekk l-għannej jifhem id-dipendenza tiegħu bħala ħlejqa u din id-dipendenza jagħtiha espressjoni bil-ferħ tal-kant jew tat-talb kantat. Iġifieri, nifs l-għannej iwieġeb għall-ħalli tiegħu. Dan it-tifsir qed jiġi matul is-sekli, right? Minħabba simbolizmu fil-lingwa. All right? Ġifieri r-rekkezza u l-għana bħala kant jidħlu f'dak is-simbolizmu.
So, x'inhija l-ġrajja wara l-kelma titular?
In-nom titular, plural titulari, sewa, bl-Ingliżi hija titular. Illum għandu dawn it-tifsiriet, għax għandna xi tliet tifsiriet differenti. It-titular, il-qaddis jew qaddisa li għalih jew għalija tkun iddedikata għall-Knisja jew il-parroċċa. Pereżempju, San Gaetano huwa it-titular tal-Ħamrun. Imma titular tibqa' anke fil-femminil, pereżempju Santa Elena hija t-titular ta' Birkirkara. Imbagħad għandha t-tifsira ta' il-festa tal-qaddis jew qaddisa li għalih jew għaliha tkun iddedikata l-parroċċa, ġifieri il-festa tar-raħal jew tal-belt. U għandha t-tifsira tielet tifsira titular bħala l-inkwatru iddedikat lil xi qaddis jew qaddisa fuq l-artal maġġur. Ġenerament jingħata dan it-titlu għax il-qaddis jew il-qaddisa imsemmijin jinħassu li jkunu aktar importanti jew meħtieġa fiċ-ċirkustanzi. Minn dan in-nom nagħmlu l-aġġettiv titulari li japplika għall-maskil se din importanti għax hawn min ħallat titular u titulari. All right, titulari huwa fil-fatt aġġettiv. Mbagħad ngħaddu għall-femminil u għall-plural titulari għax għandu maskil, femminil u plural. Pereżempju ngħidu l-qaddis titulari tal-Knisja, il-festa titulari tar-raħal, il-qaddisin titulari tal-Belt huma San Pawlu San Domingo. Il-kelma titular tmullura għal-Latin titularis imnisla minn titulus li tfisser inscription, label u title. Forsi title l-eqreb li hemm bl-Ingliż. Skrizzjoni sewa kitba minquxa jew miktuba li tfakkar ħaġa jew post, jew tabella, jew label, jew titlu. Issa fl-iżvilupp tal-kelma nsibuha tintrabat ma' titlu jew isem biex turi is-sem tal-karattru. Imbagħad bdiet tintrabat mal-knejjes ta' Ruma li minnhom kienu jittieħdu it-titli tal-kardinali. Imma fil-Medjuevu il-kelma titular bdiet tintrabat ma' parroċċa u l-ewwel wieħed li introduċiha hekk kien il-Papa Gregorju l-Kbir x'aktarx fis-seklu 7 b'referenza għal parroċċi Rumani. U hekk għandna din il-ġrajja sħiħa kulturali tal-kelma titular.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bil-programm tagħna.
Dita li qeddame li tinkwita lil-mama La trita li pla gallettini La gelat la biscottini Me Da kul jim kem sejra l-ura Sabi xtares il-figura Mes E teix bis fuq l-insalata Ma trix taf bis jed patata Kif ma tritti kol xejn Matriti col shank, 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 matriti col shank. Hey miss, na ferma da scolonna e lumine che ha di tao. Mi sta un muschifu e torti con bigiuti saporti me. Da sibni daħal frasek, ġuħin turbis jatu kasek Mis, lipsa twila da sportira, jisam den la maspallira Kif matriti kol xejn Matriti kol xejn, kif matriti kol xejn Matriti kol xejn, matriti kol xejn La 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 la, la 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 la, la 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 Sandwich.
sandwich cake and then think out the number one. Min flokit sokkor zuccarina, trit bilfors kun frigorina, miss. Kelle komot di sabara, winti mohok fil mascara, miss. Guardan il alcolu, sib giuf nibzaku molla, li kunye kol semetnein. Matriti col shake, 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 matriti col shake. Walek milli keltanch diskarta, li mat mushtaf shmarda, udan kollui kunta shake.
Lura għal-programm tagħna Kliem Kultura kuntest flimkien miegħi Slim Ħaġar u l-professur Charles Briffa aktar kurzitajiet. X'kien is-siġġu tas-soda?
Eh, is-siġġijiet tas-soda. Dana, bl-Inglis, insibuħum bħala cord-bottomed chairs. Is-sġijiet ta' soda kienu għamla ta' sġijiet li dari kienu komuni fil-knejjes. Is-soda, li bl-Inglis tiġi sedge, hija xitla b'zokker twil u b'weraq ċatt inigges. Din ix-xitla tikber l-aktar f'postijiet għomdi jew madra. Il-wera twil tagħha din ix-xitla jis-soda meta jinxef u għalhekk kien materjal tajjeb għal qiegħan tas-siġġijiet. Il-kelma soda, issa hawnhekk ħalli nispelliha sewwa għax insejt nispelliha fil-bidu, seqo għajndeqa ġejja mill-arbi soħd fis-sens ta' Cyperus, pjanta mill-familja Cyperaceae. Fil-Malti nażlu bejn in-nomi soda, C-O-A-N-D-A, dan il-materjal qed insemmu minn din il-pjanta, u soda, C-O-D-A, mingħajr għajn jiġifieri, bħala ilma gassus bil-karbonat tas-sodium. Eżempju, whisky bis-soda. Fl-Ingliż hija wkoll din it-tieni kelma soda, S-O-D-A. Unsibu wkoll il-femminil tal-aġġettiv sod, bħala stabli.
Saħtu.
Saħtu, soda. Imma aħna hawnhekk siġġu tas-soda blaħin, seqo għajn deqa.
Xi tfisser il-kelma atlas?
Atlas. Għandha il-plural atlasijiet. Sewa, atlas huwa ġabra ta' mapep volum wieħed. Fil-mitoloġija Griega atlas kien Titan. Li kellu kastik tal-li kien wieħed minn dawk li ħaduha kontra Zeus. Il-kastik tiegħu kien li kellu jżomm is-sema biex ma jaqax. Il-kelma Atlas l-ewwel darba li ġiet irrekordjata fis-sens ta' album ta' mapep kienet fl-1636 meta Gerard Mercator u John Hunt ippubblikaw Atlas or a Geographic Description of the world. Ix-bija ta' Atlas iżomm mis-sema fuq spaltu bdiet imbagħad tintuża fil-covers ta' xogħlijiet bħal dan. Illum il-ġurnata Atlas huwa ġabra ta' mapep. Volum wieħed.
Ħamura l-kurzita oħra. Il-kelma barbarija.
Barbarija. Sewa, bl-Ingliż barbari. Fil-moddi barbarija kien l-isem tal-pajjiżi Saraceni tal-Afrika ta' fuq u tal-majestral tagħha mill-Marok sal-Eġittu. Flimkien ma' Spanja Moreska dik kienet barbarija, ġifieri kien hemm daqsxejn firxa mhux ħażin. Mis-seklu 16 sas-seklu 18 il-kosta ta' barbarija kienet bejta tal-furbani u kienet titqies bħala post ta' violenza u ta' periklu. Il-kelma tnislet mill-Latin barbarija li tfisser fil-Latin pajjiż barrani. Mill-aġġettiv barbarus, stranġir u barrani. Fil-ġrajja tagħna barbarija kienet tirreferi għall-artijiet li mhumiex insara fl-imħawi imsemmija diġà sewwa fl-Afrika ta' fuq sa Spanja Moreska.
Ħammura l-kelma oħra, il-kelma palju.
Palju għandna plural, palji jew kellha palijiet. Għandha żewġ tifsiriet. Palju imrewħa b'maqbad li ma tingħalax. Din l-imrewħa għall-irġiel, anka bl-Ingliż man's fan. U palju bħala bandiera għar-rebbieħ f'tiġrija. Dina bl-Ingliż tiġi palju. F'dan it-tieni sens ta' terminu bħala bandiera għar-rebbieħ f'tiġrija, tmullura għat-tlielaq tradizzjonali ta' żwiemen li kienu jsiru fis-Siena darbtejn f'sena. Flulju u f'Awwissu. F'Malta, il-palju jingħata f'kull għamla ta' tiġrija fuq l-art u fil-baħar. Il-Malti ħal kelma mill-isqal li palju, mit-Taljan palju, li ħada mill-Latin palium, li tfisser covering, li tirreferi għal bandiera jew drab tal-bellus li kien jingħata bħala premju. Il-kelma wkoll tidħol fl-idjoma Maltija meta nisimgħu xi espressjoni bħallin. Morak il-bniedem ma tħux palju. Ma ġibix żewġ ma terbaħx. Ġibir żgur minn tista' tieħu it-trofi.
Ekku. Min fejn ġejja il-kelma skrun.
Skrun. Ejwa, dina interessanti minħabba dik il-nel iktar u l-plural skrejjen. Għax skrun ġej mill-Ingliż skrun. Mbagħad il-Malti żied in-nef l-aħħar. U il-plural ta' dan il-nom huwa plural miksur semitiku biex it-terminu jiġi aktar Malti, jiġifieri għaradaq xejn il-Malti kif isawwar. Anka morfoloġikament, seta pereżempju il-plural ġi skruni, pereżempju, imma le, użaw il-plural miksur.
Skrejjen.
L-Ingliż ħada, jew mill-Ġermaniku xrube li huwa skrun. Sewa, jew mill-Franċiż qadim esklue li fil-femminil skorfina. Bl-Ingliż tiġi innat. Li x'aktar ġiet mill-Latin skrofa li tfisser ħanżira. Bl-Ingliż is-sow. Fil-lingwa teknika insibu il-female screw. Issa dena il-plumbers u dok li jaħdmu fid-dawl. Li hu kamin f'xivit. Li jkun maħdum fuq ġewwa tiegħu flok minn barra. In-nom skorfina li ġej mill-isqal li skufina jista' jkun li ġej mill-Latin skrofa li hekk tfisser. Jekk kienu hekk skrun u skorfina jista' jkollhom l-istess oriġini. Okej? Issa jiena dina skrun iktar inħossa ġejja mill-Franċiż qadim. Mill-Ġermaniku.
Imma nużaw ukoll f'sens tgħid pereżempju dak skrun?
Ejwa, bad jidħol fl-idjoma.
U x'hekk?
Ejwa, skrun. Eħe, speċjalment jekk ikun idur ma kurrieħ.
L-aħħar kurzita fil-programm tal-lum x'tifsiriet għandu t-terminu emim.
Emim. Kultant ninsibuha wkoll miktuba amim. Ajna minn flok ajna, alright? Huwa emim huwa nom kollettiv, huwa terminu. Li għandu dawn it-tifsiriet. Issa, ħanaraw. L-ewwel tifsira hija temp oppressiv, temp tqil bil-omma fl-eqel tas-sajf. Temp kollu tidlik u twaħħil bisħana, tieħ ta' nifs, riħ isfel. Eżempju ngħidu il-lejl kien għemim, jiġifieri il-lejl kien bl-omma fl-eqel tas-sajf. Bl-Ingliż kieku rridu nitraduċuha sa tiġi oppressive weather. It-tieni tifsira ta' emim hija ta' sħab iswed tax-xita fix-xitwa. L-ajru malu bl-emim. Temp bisħab tax-xita fix-xitwa mixlok. It-tielet tifsira ta' emim mbagħad hija figurativament telfien tad-den jew tar-raġuni. Kella l-emim f'moħħa kien hemm iċ-ċpar, id-dlam tal-ħsieb, id-dlam tal-aqal jiġifieri. Disol dan is-sejħa tiegħek bħala għamim bit-tifsira nuvolate nere che compariscono nell'inverno e minacciano pronta pioggia, un exomo matemp de soldanis, o vassalliati a mim bittifsira ta' issema jew lajru midbuq.
Malol.
Jibqa bil-matemp. Fl-arbi nsibu ghumam, għax lajn fl-arbi jarrajn għawnek, li tfisser grief, sadness, perplexity, ġifiri għawnek fuq l-inkwiet, jgħad fl-arbi. Il-kelma jemim hija etimologikament marbuta ma' omma, sħana kbira. U fl-arbi nsibu ghumma, fis-sens ta' dark, sultry night. Aw, għalfejn qed nuża l-arbi biex nuri kemm il-Malti biddel it-tifsir tiegħu kif qabel lilu.
U hekk dawk l-aħħar momenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tagħna tal-programm Klim Kultura Kuntest, aħna nkunu magħkom għal-ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm, insemmilkom.